На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо» працюють для вас Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук. І, власне, будемо переходити до нашої вже третьої на сьогодні теми, досить цікавої та важливої, що головне, власне, про те, що президент Петро Порошенко підписав закон про одноразову грошову допомогу добровольцям і волонтерам, пораненим під час участі в АТО. Саме про це сьогодні і говоритимемо. Складає така допомога від 150 до 250 прожиткових мінімумів. І, власне, питання до слухачів. Яким, на вашу думку, має бути розмір грошової допомоги, щоб вона могла справді полегшити життя пораненим, власне, і їх сім'ям? Можна телефонувати вже з цієї хвилини. 239-60-19, телефон нашої студії. Отже, президент підписав цей закон про одноразову грошову допомогу добровольцям. І про це повідомляє прес-служба президента. Закон цей передбачає надання безпосереднім учасникам АТО із числа добровольців, волонтерів та інших осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги. У разі встановлення інвалідності першої групи така допомога складатиме 250-кратний прожитковий мінімум, в разі встановлення інвалідності другої групи 200-кратний прожитковий мінімум і в разі встановлення третьої групи інвалідності в розмірі 150 власне цих самих прожиткових мінімумів.
Цифрами.
Я не просто засипав, Євгенія, я от щойно перед початком ефіру, насправді, подивився розмір нашого прожиткового мінімуму точно.
1378.
1378 гривень він складає на грудень місяць, вже, я так розумію, з індексаціями, з усіма. І, власне, помножив я його на 150 і на 250, і вийшла в нас от така цікава сума. 150 прожиткових мінімумів, власне, це у нас складає 206 тисяч 700 гривень, і за першу групу інвалідності, якщо людина втратила кінцівки або, власне, не може пересуватися, ну, власне, тобто якісь дуже серйозні пошкодження здоров'я, держава пропонує виплатити 344 тисячі 500 гривень. Будемо сьогодні про цю суму, я думаю, говорити багато ще з, власне, експертом, який буде на зв'язку в нас зі студією. Ну, а в нас тим часом є гість. Це боєць АТО Юрій Друсь, доброволець 128-ї бригади. Правильно я?
Так.
І ще й медик, фельдшер. Я думаю, тут буде про що поговорити. Але насамперед, я взагалі про виплати. Тут ціла історія, ну, ціла купа проблем, я би так навіть сказав. Як взагалі із виплатами бійцям, починаючи, давайте почнемо, мабуть, від зарплати, і продовжуючи тим, що виплачується за збиту техніку, і закінчуючи тим, що отримує боєць, якщо він отримав поранення?
До цього закону, якщо говорити.
Так, зрозумів. Ну, якщо коротко, то за збиту техніку я взагалі не чув, що щось виплачували. Я прослужив півроку в артилерії 128-ї бригади, потім півроку в піхоті. Приблизно 2000 людей. Я ні від одного солдата, ні від одного командира не чув, щоб щось виплатили за якусь підбиту техніку. Був один випадок, коли наші хлопці відбили танк російський і пригнали його на наші позиції, то тоді їм було виплачено по 6 тисяч гривень, 8 чоловік отримали. За збиту техніку такого не чув. Стосовно зарплат, ну, вона начисляється десь в районах від 2,5 до 3,5 тисяч, плюс, якщо знаходишся в зоні АТО, то премія така сама, в такому самому розмірі. В принципі, це все. Раз в рік отримали ми надбавку, матеріальну допомогу так звану, теж в районі десь 3 тисяч, в залежності від посад.
Пане Юрію, з приводу зарплат, от хлопці розказують, от журналісти, які їздять, спілкуються, і вони отримують інформацію, що неповно виплачують суму, затримують там на місяць, на півтора, а насправді вони ще, ці люди чекають ці гроші, аби так само щось там на фронті, хто, можливо, десь ближче стоїть до населених пунктів, щось купувати, якусь їжу, ну щось додаткове, ну, тому що неможливо без цього справді бути.
Так, це є. Путанина в виплатах дуже велика. Незрозуміло, що коли тобі приходить, якась частина приходить. Буває по 100, по 200, по 500 гривень. Сидиш, думаєш, що це якась частина, чи якась премія, чи це вже взагалі вся зарплата. Тобто інформація до бійців доходить дуже туго, що за що платиться, ніхто нічого не розуміє.
А як ви думаєте, це якби командир недопрацьовує, чи це десь вище, власне, не спускають вчасно, да, там, бухгалтерія ці кошти, ну, от якісь міркування, або, можливо, ви щось чули, знаєте?
Ну, дивлячись, про яких командирів ви ведете мову. Якщо командири бойові, ті, що знаходяться на позиціях, вони так само нічого не знають, що, ну, що і не знають на свіжу голову бійці. Якщо говорити про командирів, які з лампасами, можливо, вони щось знають. Ну, різниця є. Є, я так розумію, дві армії. Одна українська повстанська, друга українська паперова. Так що тут система діє повним ходом.
От в нас насправді на зв'язку зі студією з'являється власне людина, яка може нам роз'яснити стосовно цього закону деякі речі. Це власне заступник директора департаменту, заступник секретаря міжвідомчої комісії Руслан Кучук. Я з телефону читаю власне посаду. Можливо, десь помилився. Пане Руслане, ви вже на зв'язку з нами, так?
Так, слухаю вас.
Власне, питання до вас таке. От сьогодні розглядаємо ми закон, який Петро Порошенко
виплати.
Підписав, так, про виплати бійцям АТО, які зазнали каліцтва і, власне, якихось травм саме у зоні антитерористичної операції. Хотілося б дізнатися про нього, наскільки взагалі ці виплати
надходять до бійців, і вони покривають витрати.
Ну, ще мабуть, не надходять, якщо тільки закон підписаний, так? Але саме от з чого розраховувалася ця сума? Тобто ми вже тут порахували, що це виходить там для першої групи 344 тисячі 500 гривень, для третьої групи 206 тисяч 700 гривень. Оця сума, на що, як вона розраховувалася, з чого виходили, що саме така сума? Тобто це яка мінімально потрібна там на лікування, на протезування. З чого виходили?
Ви знаєте, сам розрахунок цих коштів, це я вам досконально не можу відповісти стосовно самого розрахунку цих коштів в такій сумі. Це наразі розроблялися зміни до закону України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Наразі сама сума не була внесені якісь пропозиції саме службою. Тобто це було на розгляді більш відповідальних органів.
А ці кошти, вони, власне, матимуть, точніше, якесь цільове призначення? Тобто їх, ті, хто отримують, мають витратити там виключно на лікування, на реабілітацію, там, можливо, на якийсь відпочинок навіть? Чи все-таки їх можна суто там на свій розсуд? Хтось захоче, можливо, я не знаю, машину собі купити?
Ну, наразі розробляється, якщо ви читали, в законі України прописано, що буде розроблений порядок Кабінетом міністрів України стосовно використання цих бюджетних коштів. Але на сьогодні порядок щодо надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і волонтерів, які отримали інвалідність, то порядок уже розроблений. І він розглядається міжвідомчою комісією, і ці кошти будуть спрямовані на безпосередні на рахунки цих осіб. Наразі я думаю, що такий порядок буде розроблений і для осіб, які сім'ям, які загинули. Тобто це будуть кошти, які спрямовані на рахунки, які можуть використовувати їх самостійно в своїх.
Пане Руслане, станом на сьогодні тих коштів, які вже перераховують, наскільки їх вистачає на лікування? Я знаю, що протезування це окремо, нібито держава оплачує в більшості випадків. Як взагалі зараз реабілітацію? Багато в нас хлопців на цьому етапі перебуває. Чи вистачає коштів від держави? Скільки, можливо, покривають волонтери або своїми силами знаходять гроші?
Ви знаєте, я вам скажу, що наразі на сьогодні є програми, які закріплені за службою стосовно професійної адаптації, стосовно санаторно-курортного лікування, стосовно реабілітації. Цих коштів вистачає для покриття потреб, з якими звертаються безпосередні ці особи до управлінь соцзахисту. Від служби були службою розроблені, проведені тендера, і ці кошти спрямовані за призначенням на рахунки відповідних органів, куди звертаються безпосередні ці особи, ці бійці. Але наразі не так, скажімо так, не так багато. Не так багато і не так досконально володіють інформацією ці особи, що вони мають право користуватися цими пільгами і цими послугами, як то кажуть. Mm-hmm.
Тобто бюрократичні якісь процедури їм заважають в цьому?
Не то, що не стільки бюрократичні процедури, наскільки не володіють інформацією.
Самі ж люди?
Самі люди, так.
Угу. Вони знають, куди мають прийти, яка сума.
Вони не знають, отримавши відповідний статус інваліда війни, отримавши статус учасника бойових дій, безпосередньо отримавши посвідчення, їм в обов'язковому порядку необхідно звернутися до управлінь соцзахисту за місцем реєстрації, щоб стати на облік і в подальшому відповідно користуватися як пільгами, так і своїми правами.
А їм це роз'яснюють? Є якісь програми, власне, скажімо так, які вчать захищати свої права?
Безпосередньо громадським організаціям надані, скажімо так, відповідні як доручення, так і посилання. Проводяться зустрічі з роз'ясненнями. Проводяться заходи щодо інформаційного характеру цих осіб. Наразі, скажімо так, можливо, навіть через ваше радіо доведеться інформація цим особам, щоб вони йшли і реєструвалися в управліннях соцзахисту і, відповідно, користувалися своїми правами.
З громадськими організаціями зрозуміло, вони справді роблять дуже багато, але це саме от державних органів, які, скажімо, навіть теж управління соцзахисту. Тобто воно його функції не покладено розшукати, наприклад, такого бійця, який вже стоїть на обліку, десь власне видно його в якійсь там, я не знаю, в якомусь архіві, в якійсь сітці це прізвище.
Елементарно навіть прийти в лікарні і
прийти, роз'яснити там. Тобто такого поки що не робиться.
Ви знаєте, зараз розроблено на доручення прем'єр-міністра, розроблюється анкета, анкетування, буде проводитися анкетування, щоб ця анкета була спрямована до кожного бійця, до кожного демобілізованої особи щодо внесення інформації про себе, про, скажімо так, про потребу чи в психологічної реабілітації, чи санаторно-курортного забезпечення, чи житлом, чи земельною ділянкою, щоб потім ми провели узагальнення і, відповідно, робили роботу, тому що і щоб це була як пам'ятка, щоб вони знали, як користуватися. Це буде чи Укрпоштою, чи через військкомати доноситься до цих осіб, чи через управління соцзахисту. Наразі зараз це тільки розроблюється, і завтра буде проведена робоча нарада стосовно цих питань.
Тобто якихось термінів, коли ця система запрацює, поки що немає?
Відповідно, ще тільки опрацьовується.
Пане Руслане, мабуть, останнє питання до вас. Я не знаю, якщо ви володієте інформацією, скільки в середньому коштує, наприклад, я не знаю, протезування кінцівки в втраченому бійцю? Я тут продовжую рахувати цією сумою, виходячи з того прожиткового мінімуму 1378 гривень, помножив я його на 150, вийшла в нас сума 206 тисяч гривень. Так, перепрошую, для першої групи 344 500 гривень. От я визначив, що за курсом, який сьогодні, це приблизно 14 354 долара. Власне, цієї суми вистачить на те, щоб людина принаймні, я не кажу вже там, якось забезпечила себе якимись подальшими благами, там купила собі, наприклад, спеціальний автомобіль переобладнаний і їздила на ньому, якщо їй, наприклад, немає можливості пересуватися, а принаймні протез поставити.
Ви знаєте, стосовно протезування у нас займається інший відділ, але володіючи інформацією, я скажу, що протезування по Україні у нас безкоштовно. Безпосередньо ця особа слід звернутися до нашого органу, до нашого відділу, який займається протезуванням, з наданням і інформації. Тобто ці кошти, які будуть одноразова грошова допомога в подальшому направлена для бійця це не є виходом щодо протезування тієї
але
чи іншої кінцівки.
Ми говоримо саме, я так розумію, що про косметичний протез чи про функціональний?
Ви знаєте, це більш доцільніше поспілкуватися з начальником відділу.
Зрозумів вас.
Да.
Почули вас, пане Руслане, дякуємо. Євген, я сподіваюся, нагадає, тому що, бачите, сходу вдалося нам таки зв'язатися з представниками Держслужби, яка
так,
займається
заступник,
питаннями ветеранів.
Директора департаменту, заступник секретаря міжвідомчої комісії, власне...
Держслужби ветеранів у справах АТО.
Держслужби ветеранів АТО був на зв'язку в нас зі студією, так от знову з телефону доводиться читати. Ну, а в нас,
пан
нагадаю,
Юрій,
гість є в студії.
Пан Юрій Друзь та доброволець, який буквально в вересні повернувся зі сходу, і він усміхався, коли от чув відповіді.
Особливо про анкетування, я помітив.
Пане Юрію, от яка ситуація з пораненими хлопцями? Що ви знаєте?
Посміхався, тому що я ще раз почув, що система працює на повну силу. Другий рік іде в країні війна, а тільки на щось там питаються, намагаються зорганізуватися, щось там, якісь списки скласти чи ще щось там донести. Для мене це не зрозуміло. Так само з виплатами дуже цікава ситуація. У мене є побратим фельдшер Вадим Свериденко, який втратив дві руки, дві ноги під час виходу з Дебальцева, зовсім не планового. Я не знаю, як він ті 15 тисяч доларів розділить на це все, але дякувати Богу і добрим людям, він вже має протези, дай йому Бог здоров'я. Тобто тут...
Ці протези забезпечили яким чином? За допомогою збору коштів самотужки чи як?
Чи держава?
Самотужки.
Я справді чула історію, і я вже перепрошу, але насправді часто потім держструктури деякі, от Артур Дерев'янко, якщо не помиляюсь, саме він займається питаннями, зокрема, протезування в цій службі. Він говорив про те, що часто волонтери поспішають нібито от допомогти, збирають кошти і відправляють за кордон, нагадуючи, що нібито в нас насправді є в Україні місця, де безкоштовно це роблять для бійців.
Але знову ж таки, тут питання, які протези, і тому що є косметичні, є просто там...
Функціональні,
так,
я спілкувалася
з тими, які можуть забезпечити людині більш-менш нормальне існування і навіть виконання якоїсь роботи, якщо це там говорити про руки, так? Ну, власне, от з Артуром Дерев'янко у нас зв'язав Затися не вийшло, на жаль, це голова Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО. От, власне, вийшов заступник його на зв'язок. Ну, насправді інформацію отримали.
Пане Юрі, якщо не про протезування, про інші якісь травми, як чи де хлопці лікуються? Яка з ними ситуація в плані знову ж таки реабілітації? Як довго чи, наприклад, не треба ліки самим купувати потім і чекати і просити людей? Ну, тобто, як із цим?
Конкретний випадок. У мене боєць втратив руку, він самостійно, самотужки ходив по всіх цих кабінетах, по воєнкоматах, по всяких там штабах. І, здається, йому таки призначили всього-навсього другу групу інвалідності. Про це протезування теж, напевне, він може колись почує, може ні. Багато хлопців, які отримали наче вроді легші поранення, там, але... Вони так само отримали там пару тижнів реабілітації, тоді вони дослужували свій термін в воєнкоматах. Людяності мало в цій системі.
Тобто найбільша проблема знайти того, хто тобі роз'яснить, допоможе, оформить і так далі. Я розумію, що в цьому ледь не перший камінь спотикання.
Найбільша проблема – це людяність в Збройних силах України.
Ви говорите про тих, хто є у військкоматах, тобто тих, хто сидить в кабінетах, але є в складі, так би мовити, нашої армії. Правильно я розумію?
Про бюрократію.
Бюрократія, так. Різниця між штабними, військовими і бойовими, так. Звісно, є винятки, але загалом картина дуже печальна.
Вона якось, на вашу думку, це можливо... Трошки відхилення від теми. На вашу думку, змінюється ця ситуація? Якась ротація, от, власне, тих, хто вже має бойовий досвід, хто розуміє цю ситуацію, вони якось потрошку на місця приходять?
Навряд чи. Перед самою демобілізацією було багато прикладів, коли хлопці в той час, коли вже документи учасника бойових дій були надруковані в травні місяці, вони ще в кінці вересня їх не отримали. Здавали нерви, вони бігли бігом додому, і потім якось через воєнкомати, напевне, будуть добиватися своїх документів. Тобто хлопці то, що заробили і мали отримати вже давно, вони цього не отримували і вже не звертали на це ніякої уваги.
Я так розумію, що про всі ці виплати і так далі, вони мають надійти лише після того, як з'являється оцей статус, оце посвідчення учасника бойових дій. Правильно, пане Юрію?
Ну, напевне.
Яка проблема із СІМ? Тому що я знаю, багато хто не оформлює. У нас тим часом слухачі є на
слухачі,
лінії.
Давайте
буквально
заслухаємо
це питання,
їхню думку з цього питання. Говоріть, будь ласка, в ефірі.
Алло. Доброго дня. Я називаюся Наталка. Ви знаєте, це сміх крізь сльози, тому що у моєї сестри похресник, ровесник нашого Романа був там. В нього були серйозні поранення. І Лариса бігала по всіх цих волонтерах, тому що потрібні були дорогі ліки. Приїхала її мама, бабуся, приїхав дідусь і тато машину, який його кругом возив, не буду називати. Ви знаєте, мені все смішно, 21 століття на вулиці. Кажуть про електронні реєстри. І ви уявіть собі, хлопчина з Волинського села або з Закарпатського, він має, хто його мама має брати 80-річна на плечі і тягнути в соцзабез, та це просто смішно. Мають бути електронні реєстри. Кудись я сів на комп'ютері, звернувся в електронному вигляді, зареєструвався, і йому має все надійти, ну, Боже, вони там під обстрілом і ще мають добиватися своїх прав, то це просто ганьба.
А на вашу думку, мабуть, поклали вже слухавку пані слухачка. Ну що ж, є у нас ще один слухач на лінії. Говоріть, будь ласка.
Михайло з Дубного турбує.
Так, пане Михайло, одразу до вас питання. Яка сума, на вашу думку, має виплачуватися бійцям, ну, для того, щоб їм, принаймні, саме пораненим бійцям, щоб забезпечити повноцінне існування, наскільки це можливо?
Це має не одноразовий випадок бути, це має бути постійне фінансування людині, яка втратила частину, певну частину свого здоров'я. Це повинно бути постійне фінансування, а не в вигляді одної подачки. А я хочу вам сказати на цю тему ось що. Я так бачу, чим ближче в нашій армії питання підходить до грошей, до речового забезпечення і до харчування, тим більше туману у нас нагнітається. І ні в кого не можна випитати, що там в дійсності відбувається. І чому, і хто винний в тому, що бардак до сих пір в армії твориться. Це треба цього червоного лампасного з Міністерства оборони закликати із кожен місяць, щоб звітували, як відбувається фінансування наших хлопців на зарплату і чому зриви, чому невчасно, і оті чому, щоб кожен місяць звучали. Можливо, ситуація поправиться.
Почули і вас. Я так розумію, немає у нас більше слухачів.
Пане Юрію, давайте так, можливо, коротко, якщо є у вас думка, яка би була сума адекватна? Чи це має бути справді не разова, або, наприклад, разова і потім якась пенсія, або що? Що ви знаєте і що би ви вважали мало би бути?
Ви маєте на увазі протезування?
Взагалі, поранення бійцям, ну, давайте, не знаю, якось узагальнимо, тому що це так дуже багато історії. Окремо з протезуванням, ну, тому що це, мабуть, окрема історія, да?
Так. Ну, найголовніше – це відношення до простих солдатів. Воно, ну, я вже не буду повторюватись. Стосовно коштів, ну, напевне, люди повинні відчувати, що вони захищені, вони повинні мати змогу, якщо говорити про протези, то отримати достойний протез якогось стандарту, там, я не знаю, ізраїльського, європейського, американського, а не якийсь там, ну, муляж, наприклад. Стосовно самих зарплат, ну, якщо отримувати 7 тисяч гривень на війні в місяць, то я не думаю, що це достойна компенсація. Хоча тут не хочеться мені говорити про суми, все-таки якби не за гроші воювали. Напевне, контрактний солдат має отримувати 1015 як мінімум. Але що ще тут хочу наголосити, що рік назад ми отримували 6-7 тисяч, що вже в цьому вересні ми отримували, там, скажімо, 7-7,5 тисяч. То, вибачте мене, курс долара в три рази піднявся, і ціни в три рази піднялися, про це взагалі ніхто мову не веде. Тобто якась повинна бути пропорція в цьому плані.
Угу. Як у вас було з отриманням статусу учасника бойових дій, і чи є зараз, уже після демобілізації, якісь, ну, подальші інформація про подальші виплати, чи є якась пенсія, тому що я, на жаль, цієї інформації не знайшла. Можливо, ви проляєте світло.
Стосовно отримання статусу бойових дій, особисто я, завдяки моїй коханій дружині, якось з штабу вирвав ті документи і їхав вже на, ну, на демобілізацію з документами. Багато хлопців, ще раз повторюю, особливо піхота, котра, по котрих танки їздили в окопах, вони молоді, трезві, не аватарські хлопці, так і не отримали тих документів і були довольні, що нарешті добралися до своєї домівки. Не знаю їхню долю з тими документами. Це дуже складно, інформація дуже тяжко доводиться, є спекуляції певні на цьому рівні між штабними командирами і бойовими, і, відповідно, солдатами.
Ну, так, з приводу зараз вже якихось от коштів, надходжень, чи продовжуються якісь виплати взагалі? Тому що, знову ж таки, після демобілізації, що далі?
Конкретно і точно. Останні півтора місяці перед демобілізацією взагалі ніяких коштів ніхто, ну, в нашому підрозділі не виплачував. Не знаю, на що це було звернуто увагу. Можливо, там на якісь, ну, то я залишу за кадром. Була виплачена сума в розмірі конкретної зарплати за півтора місяці. Особисто мені 10 тисяч. Те саме чув від своїх побратимів. Потім вже вдома дехто з них отримував там по 100 гривень, по 400 гривень. Додатково.
Це в місяць чи що?
Це якась одноразова платня, незрозуміло за що.
І тобто взагалі якісь надходження в розмірі там 100-400 гривень після демобілізації попадали на картку, та, на рахунок?
Так. От прийшла людина додому, вона знає, що вона прослужила там останніх півтора місяці, два місяці без зарплати, отримує приблизково цю зарплату. Може отримати одним рахунком, може отримати двома рахунками, може отримати там 400 гривень і дивиться, що це за 400 гривень. Через кілька днів приходять, наприклад, решта. Але говорити про якісь там подальші виплати чи взагалі якісь там такі, знаєте, здивовані суми, що о, нічого собі, якийсь приз. Такого я ні від одного свого побратима не чув.
Тобто на цьому, от, власне, демобілізувалися і будь-який зв'язок, в тому числі і фінансовий, припиняється?
Так, точно.
Далі шукай собі сам заробітку і так далі, як існувати далі.
А от, до речі, так, вже чули ми, що багато бійців, власне, і солдати, і офіцерського складу утворюють, власне, свої громадські організації, якимось чином гуртуються і намагаються захищати свої права разом. Ну, тобто, все-таки разом, як кажуть, і батько бити легше. Ви таких випадків чули? Чи, можливо, хтось з ваших побратимів якоюсь подібною ситуацією скористався?
Ну, напевне, таке є.
І чи воно дієво навіть в такому варіанті?
Напевне, таке є. Чув про такі організації. Особисто, як для мене, так хорошо би було згуртуватися з тими людьми, котрі не воювали, з ними мати якусь спільну думку. Отут для мене особисто це болюча тема, тому що коли ми воювали, кажуть нам, що ви прийдете тут порядок наведете, коли приходиш додому, починаєш пояснювати на пальцях, що там відбувалося і хто цьому винен, на тебе дивляться як на якогось психічно нерівноваженого і намагаються тебе схилити до реабілітації.
А про що саме йдеться? Ви маєте на увазі про якийсь саботаж внутрішній, я так розумію? Ну, тобто, в межах армії?
Стосовно виплат?
Ні, взагалі, от ви кажете, повертаєшся додому, починаєш розказувати, що там було. Ви говорите, що, ну, про що саме ви розказуєте, що сприймається як неадекватна інформація?
Я маю на увазі той образ бійця, який створюється на телевізійних каналах.
Угу.
Він абсолютно не
соответствує, не відповідає дійсності.
Да, дійсності, так.
І як із цим бути? Тобто, насправді, для вас, я так розумію, найважливіше не стільки, можливо, ці кошти, тому що люди за потреби зараз, слава Богу, довше, можливо, да, ніж раніше, але таки допомагають один так одним, десь знаходять по знайомих, по волонтерах, а найбільше зараз максимально якось допомогти влитися назад в це суспільство, да? Тобто знайти?
Ну, от знову я чую, максимально допомогти влитися. Краще вже хай би люди швидше вливалися в тему війни і розуміли, що там відбувається, і що люди це все переживають. Мені дуже це не подобається, коли кажуть про якісь психічні відхилення людей, котрі воювали. Такого, ну, тяжко.
Тобто ви таких випадків, по-перше, небагато бачили, я так зрозумів, так?
Випадків яких?
Психічних відхилень. Ну, тобто,
що треба
насправді
реабілітація після того, як людина побувала на війні?
Тяжкі випадки, ну, говорячи мовою цифр, з двох підрозділів, скажімо так, в районі 200 чоловік, я можу назвати буквально на пальцях одної руки. Тобто там, де дійсно потрібна якась реабілітація, чи вже та людина скоїла суїцид. А взагалі, то люди вертаються, вони тут більший стрес отримують в мирному житті, чим на війні, тому що вони бачать сплошне непорозуміння.
Просто хочуть розуміння.
Да, вони просто хочуть розуміння. А про кошти вже йде мова в останню чергу.
Почули вас, пане Юрію. Нагадаємо, що боєць АТО Юрій Друзь, доброволець 128-ї бригади, власне, гість нашої студії. На жаль, час нашої програми, точніше цієї теми, вже вичерпано. Євген Павлюковський, Євгенія Гончарук працюють для вас далі. Після композиції музичної повернемося до вас і будемо розглядати ще одну важливу тему. Пане Юрію, дякую, що завітали до нас.
Дякую. Я сподіваюся, що наші слухачі нас почули. Справді, найважливіше – це розуміння, не відвертати очі. Я спробую так образно це сказати. Лишайтесь на хвилях променя, почуємося за кілька хвилин.
Радіо Промінь рекомендує
Mad Heads. Пісня «Сирени».
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Євген Павлюковський, Євгенія Гончарук працюють для вас. І, власне, до останньої теми ми вже дійшли, яку будемо сьогодні розглядати. Говоритимемо про залізничні квитки, які у новому році за вже попередженням, чи прогнозами, чи погрозами «Укрзалізниці», власне, здорожчають на 30%. Вчора така інформація з'явилась від цього відомства. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Чи обмежите особисто ви в зв'язку з цим, таким досить суттєвим подорожчанням на 30%? Власне, поїздки залізницею і яку альтернативу, власне, їй обиратимете? Можливо, там власний транспорт будете замислюватись над тим, щоб хоч велосипеди. Ну, велосипедом, власне, ти зрозумієш, з Києва до Херсона не доїдеш, але от якимось автобусом, рейсовим можна, як варіант. Тож, таким є питання до слухачів. 239-60-19, телефон нашої студії, нагадаємо, можна вже з цієї хвилини телефонувати. Ну, а в нас тим часом є в студії наш гість, експерт з питань залізничного транспорту В'ячеслав Коновалов. Пане В'ячеславе, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Я буквально кілька слів про те, що я, власне, дізналася у зв'язку з цим підвищенням. Кажуть, що воно буде поетапне, там з квітня на 15%, а потім з липня ще на 15%, тобто загалом до 30%. Говорять, що це навіть не підвищення, що це індексація. Власне, про це говорить заступник, ну, зараз виконуючий обов'язки заступника генерального директора Ігор Бреус. Чи справді це індексація, чи це підвищення, тому що збиткове у нас, надзвичайно, цифри ще наведемо.
Ну, на самом деле, с моей точки зрения, вот это вот повышение, индексация, это такая мантра, которую вот все время повторяют чиновники, что вот у нас все убыточно, дайте нам еще больше денег, нам не хватает, там 5-8 миллиардов называют убыточность пассажирских перевозок. С моей точки зрения, надо вообще просто принципиально разобраться в, ну, в самой сути экономики Укрзалезницы. То есть это экономика или это государство в государстве? Потому что если так вот внимательно посмотреть на отчеты Укрзалезницы, то Укрзалезницы, ну сейчас, правда, уже отменяют эту систему, свои больницы, роддома есть, у них свои там детские садики, учебные заведения, у них свои дома.
Ну, тобто така собі певна каста утворилася.
Да, 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 у них свои ветераны, они постоянно перевозят детей там, и если так вот суммировать все вот эти вот расходы, тут на самом деле, с моей точки зрения, повышения не надо. Давайте просто определимся. Нам надо эта социалка, вот содержать эту социалку, либо нам надо вот сама экономика этой Укрзалезницы, то есть определиться с цифрами. То есть если просто убрать все вот эти вот социальные вот вещи, которые, ну, скажу такую
крамольную... в інших сферах.
Да, скажу так, крамольную вещь. Я вот считаю, что секретарша генерального могла бы заплатить за своего гинеколога. Вот просто вот такая вот штука, да. Но у них есть это. У них есть доплаты всевозможные. У них там есть медицинские страховки.
Все. Это из главного все... бюджета?
Нет, это все из бюджета Укрзалізниці. Это то, что им вечно не хватает. То, что мы должны доплачивать.
Яка це стаття? Оці всі соціальні... Ну, слухайте, я на справді в шоці, я знала, що вони там справді окремо мають собі якісь там пенсії, додаткові, ще щось, але от про це все такий об'єм, які це суми, ми можемо говорити?
Мільярди. Мільярди. Вот те миллиарды, которые им вечно не хватает, и из-за которых они все время говорят, что им надо повысить тарифы.
Ви практично випередили наступне запитання. Я хотів запитати, з чого ж, власне, в нас, з яких економічних чинників у нас складається оця от ціна квитка? Я так розумію, що це якийсь один з головних, чи просто він там, ну, як такий, як додатковий?
У нас перекрестное субсидирование. Грузовые тарифы субсидируют пассажирские тарифы. Уже на моей памяти лет 15 обсуждается концепция реформирования Укрзалезницы, пытаются сделать, так сказать, разделенный баланс пассажирский и грузовой, чтобы было четко видно, потому что сейчас то, что демонстрируют чиновники, у них правильные формулы там какие-то, у них красивые там научно обоснованные вот эти тарифы, этот сборник 10.01, там, ну ладно, не будем уходить в экономику. То есть очень много подробно расписано, но с какого потолка они берут эти цифры, вот сколько мы не делали запросов там по линии Европатруля, там еще других общественных организаций.
Пояснить никто не может.
Нас проверяет прокуратура, у нас все правильно. Вот это вот такой стандартный ответ, и поэтому говорить о том, что у них есть экономика, экономики там нет, там есть вот именно вот такая вот социалка.
Мені цікаво, от є цифри, знову ж таки, да, от вони за 9 місяців цього року вже прозвітували, що там витратили на пасажирські перевезення там 9, 9,5 мільярдів, а, так би мовити, отримали лише там 5,4. І говорять про те, що лише завжди і минулого року, і цього десь 25% їм компенсують.
Да, в том-то все дело. В том-то все дело. Компенсируют 25 за льготные перевозки. И сумма идет там, ну, не хватает там 200 миллионов, 300 миллионов. А почему, откуда они миллиарды берут тогда? Вот у меня просто глупый вопрос. Вот откуда они взяли эти миллиарды тогда, если им не декомпенсируют? Вот. Ну, тут проблема еще тоже в новой власти. И при старой власти, и при новой власти принимали несколько законов про реформирование Укрзалезницы, чтобы была прозрачность, чтобы привлекать инвестиции и так далее и тому подобное, чтобы ну, можно было за счет частных источников частично вот компенсировать вот эти расходы.
А вон и дают?
Так до сих пор этот закон вот приняли, вступил в силу, где реформы, где инвестиции, где вот это вот только идет второй или третий раз за последний год идут заявления, что надо принять очередной закон. Ну, сколько им еще законов надо, чтобы они нормально заработали? То есть частные компании приходят в эту структуру. Год назад работал частный поезд Киев-Одесса-Измаил. Вроде отработал, и никто не жаловался.
Чому зник?
Ну, от, потому що чиновники, скажімо так.
А от, до речі, стосовно, власне, оцих от державних, так би мовити, поїздів пасажирських, от, я думаю, ні для кого не секрет, що весь цей рухомий склад, він там ще з радянських часів побудований, не особливо там капітально ремонтується, може, якісь окремі вагони чи окремі склади, там, я не знаю, Київ-Одеса, можливо, там, чи якісь інші, я боюсь помилитися.
Ну, скоростні
движення. Точно не Київ-Херсон, бо нещодавно їздив і бачив, в якому стані. От весь цей рухомий склад, він, власне, може спричиняти якусь певну збитковість, чи його там до якогось мінімального рівня утримують? Тому що ну, ті умови, які там є, їх не можна назвати якби, там, європейськими, чи там, принаймні якимись достатніми.
Є класична формула, чим старший подвижний состав, тим він дорожче в експлуатації, тому що треба запчасти, треба ремонтувати постійно і так далі, і тому подобне. Но тут тоже история такая. В Укрзалезнице постоянно падают объемы пассажирских перевозок. То есть, если взять, например, советские времена, у них подвижной состав пассажирский составлял где-то 10 тысяч вагонов. Сейчас, вот если поднять эти отчеты, ну, если 5 тысяч выпускают, то это, ну, на линии имеется в виду, то это очень хорошо.
Выпускают в сенсе не вырубляют, а самое...
Ну, работает, обслуживает пассажиров, да, так сказать. Поэтому тут надо тоже понимать вот именно саму экономику. То есть у них постоянно падают пассажирские перевозки, при этом они еще все время говорят, дайте еще, дайте еще, дайте еще. Ну, когда они нажрутся-то?
Это вагоны... За останніми цифрами там щось говорять, до 80%, ну, треба ну, міняти.
Ну, да, надо менять, согласен, надо менять, потому что не закупалось практически ничего. Там, если... поднять цифры, там 2000 вагонов, даже меньше, с кондиционерами. Все остальные – это рухлядь. Стара, так сказати.
Якщо говорити саме про людей, які користуються зараз Укрзалізницею, я так розумію, що про пенсіонерів ми вже не можемо казати, що вони там собі можуть дозволити там не те, що купе, а навіть проїхатись в плацкартному вагоні, так кудись. Тобто це вже з такими цінами, якими є зараз. Тобто це вже проблематично. 30% ще додасться, і відповідно це взагалі стане практично неможлива послуга. Якщо говорити про інші категорії населення, так тобто чи є якісь прогнозовані, можливо, дослідження, наскільки ще скоро обсяг, ну і чи він скоротиться, і для яких категорій перестане
взагалі бути доступний потяг, як
власне, оці от поїздки.
Ну, надо понимать, что у нас одна из самых разветвленных сетей железных дорог, поэтому в принципе...
Порівняно з ким?
Ну, с Європой там. Ну, поэтому, в принципе, отказаться от железных дорог не смогут. Вот. Пассажирские перевозки будут падать. Пересядут на автобусы, еще на что-нибудь, но... Ну, на что історію.
А що з Укрзалізницею в такому випадку буде? Гінекологів відмінять? Чи...
Ну, зараз вже почали оптимізацію, вже там почали больниці передавати в місцеві совєти. Місцеві совєти ту розкош не хочуть на себе брати, тому що...
Утримання.
Да, дуже дорогі у них больниці. Тобто, треба сказати, вони закупали дуже дорогое оборудование. Тобто, не жалели денег, назовем так. Вот. Сейчас просто придется отказываться от пассажирских перевозок людям.
Шановні слухачі, хочу нагадати, що ми обговорюємо, власне, про здорожчання квитків на потяги. Хотіли до вас звернутися
на 30% з 2016 року.
Хотіли до вас звернутися з запитанням, як часто ви послуговуєтеся, власне, залізничним транспортом, і чи тепер вас така альтернатива подорожчання не відлякує, чи ви справді не пересядете на автобуси і так далі. Ну, в мене насправді виникає запитання, тому що, звідки цифра в 30%? Чи знову ж таки від стелі? І чому не попросили там 40-50?
Ну, чи 20? Та, чи, індексація та, в нас дуже ж відносно відбувається.
Ну так, це чисто психологічно. Тобто просять як можна більше, вибирають середній варіант, а потім вже як пійде, так пійде. Тому що було кілька випадків, коли відміняли індексацію. Тобто питались, там, говорили, ми повисимо, а потім в якийсь момент говорили, ну, Кабмін не розрішив.
Ну, зазвичай, якщо говорити про індексацію, то вона якось лягає більше на бюджет, а не на споживачів, так?
Почему на бюджет? Это как раз на пассажиры, пассажирские перевозки, индексация, это как раз на пассажиров.
Тобто її таки хочуть просто перекласти на плечі людей.
Грузовые перевозки тоже пытаются поднимать, тоже там сейчас идет отдельная тема, но с моей точки зрения, да, начните вы наконец-то эту реформу, привлеките нормально в тоже локомотивные перевозки, ну то есть в грузовые перевозки уже привлекли частично частные компании, они закупили вагоны свои грузовые, и гоняют их, ну, вроде как бы там свои есть проблемы, но, тем не менее, частные поезда была прекрасная инициатива. В советские времена были туристические поезда, то есть пустите частников в эту сферу. Пытались пустить в вагоны-рестораны частников.
Які, до речі, якось зникли, и их немає.
А потому что вначале называли стоимость аренды 300 тысяч в месяц, а как только пришли частники, выяснилось, что стоимость аренды уже 600. Вот такая жадность.
А люди там хіба що чайок купують, і мінералку за 20 гривень ніхто не хоче брати.
Ну, да.
Є у нас слухач на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я зацікавилася вашою передачею, і от у мене таке питання. А електрички теж будуть дорожчати на 30%? Чи все-таки це такі от поїзда дальнього слідування? Дякую.
Поки що це тільки дальнє слідування, але електрички періодично, це не афішується, це не сильно, так сказати, афішується, але по согласуванню з місцевими властями періодично електрички теж дорожають, піднімаються тарифи. Ну, там більш хитра схема. Вони чаще всего отменяют электрички, вместо там двух электричек ставят одну повышенной комфортности с определенными тарифами повыше, так сказать, и за счет этого улучшают свою экономику, назовем так.
Є у нас ще один слухач, я думаю, що це буде вже останній додзвонювач в цій програмі навіть. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Так, пане Петре, що скажете, будете залізницею користуватися в 16-му році?
Я, ні, я вже старий, щоб їздити, я вже...
Десь зник слухач.
Зник у нас слухач.
Дивіться, яка історія. Я так розумію, що у нас завжди все одно пасажирські перевезення будуть збиткові.
Ну, якщо їх не передадуть в частні руки, то вони будуть убиточні.
Тобто приватизувати треба Укрзалізницю?
Ні, не приватизувати, а просто розумно допустити. Я ж говорю, був примір...
створити конкуренцію.
Так, да, определенну конкуренцію. Допустити учасників в грузові перевозки. Пустили. Дайте там локомотивну тягу в частні руки, передайте частично хоча б. Ну, не говорю, що повністю все віддайте. Вот. Пустили ж на вокзали учасників, відкрили ж всі вокзали, превратились в такі от маркети свого роду. Угу. Работают же частники.
Ну, до речі, не найгіршим чином надають послуги.
Ну, то есть, поэтому просто разгрузите, так сказать, вот эту социальную, коррупционную социальную составляющую, которую вот специально создали, чтобы просто откачивать деньги вот, в определенные структуры. Не зря же еще с советских времен пассажирская, есть термин пассажирская мафия в Укрзалезнице. Это никто даже не скрывает этого. Вот, поэтому просто пустите участников, там разберутся.
Почули вас, пане В'ячеславе, на жаль, час програми добігає кінця, намагались розібратися, ну, знову вперлися просто в корупцію, да? Просто треба і подолати, і вивільниться кошти, і все
буде нормально. Как мінімум треть оборотів, я вважаю, це корупційна составляюча Укрзалізниці, яка зараз крутиться, там мільярди крутяться.
Почули вас. Експерт в галузі залізничного транспорту В'ячеслав Коновало був у нас в гостях. Євгеній Гончарук, Євген Павлюковський працювали для вас. Кажемо вам до побачення. Програма «На свіжу голову» буде завтра так само о 10, тому вмикайте, почуємось.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».